Svētdien Latvijā atklāti 147 jauni COVID-19 gadījumi. Saņemta informācija par 3 nāves gadījumiem ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Visi mirušie bija vecāki par 60 gadiem. Kopumā diennakts laikā ir veikti vairāk nekā 4000 testu, no kuriem 3,6% bija pozitīvi. Slimnīcās nonāca 60 COVID-19 pacienti. Kopumā stacionāros ārstējas vairāk nekā 700 cilvēki. Iedzīvotāji var pieteikties vakcinācija ar Johnson & Johnson vakcīnu, kurai ir nepieciešama tikai viena deva. Vakcīna būs pieejama piekdien un sestdien vakcinācijas centrā Rīgas centrāla tirgū. Pieteikties var caur mājaslapu manavakcina.lv vai pa telefonu 8989. Sākot ar šodienu potei pret COVID-19 var pieteikties jaunieši vecumā no 16 līdz 17 gadiem. Viņiem būs pieejama vakcīna no ražotāja BioNTech Pfizer. Veselības ministrs Daniels Pavļuts aicināja jauniešus izmantot masu vakcinācijas centrus, jo tur noteikti ir pieejama šī ražotāja vakcīna. Veselības ministrija atgādina, ka jauniešiem, kuri ir vecāki pār 14 gadiem, nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcinēties. Vakcinācijas organizatori aicina iedzīvotājus nemainīt otrās vakcīnas devas saņemšanas datumu un vietu. Vakcinācijas biroja vadītāja Eva Juhnēviča aicināja to darīt tikai ārkārtas situācijās. Izmaiņu gadījumā iedzīvotājiem vispirms būtu jāsazinās ar savu pakalpojumu sniedzēju un jālūdz pārcelt otrās devas saņemšanas laiku. Ja tas nav iespējams, tad var pierakstīties kādā no lielā mēroga vakcinācijas centriem. Aprūpes centros ar augstiem vakcinācijas radītājiem varētu mazināt ierobežojumus, piemēram, ļaut organizēt kopīgus pasākumus vakcinētajiem klientiem, nodrošināt nodarbības un sporta aktivitātes gan telpās, gan teritorijā. Tāpat iespējams organizēt pārgājienus vai izbraukumus brīvā dabā. Vakcinētie klienti varēs tikties ar tuviniekiem bez darbinieku klātbūtnes, kā arī atstāt institūciju bez darbinieka pavadības, lai apmeklēt veikalu, pastu vai citu iestādi. Speciālisti ar bažām gaida, kad Latvijā ienāks Indijas COVID-19 variants. Par to Delfi Plus pastāstīja infektologs Uga Dumpis. Šobrīd šī vīrusa variants ir izplatījies vairākos 10 valstu, tostarp Lielbritānijā. Pirmie pētījumi liecina, ka Indijas mutācija izplatās vieglāk nekā citi varianti. Lai arī nav pierādījumu, ka šī vīrusa paveids izraisa lielāku mirstību, viņš tik un tā var izraisīt vairāk nāves gadījumu nevakcinētajā populācijā, vēsta BBC. Vakcīnu efektivitāte pret šo paveidu tiek pētīta. Šobrīd Eiropas zaļu aģentūras liecās domāt, ka visas vakcīnas ir efektīvas pret Indijas variantu. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Ksenija Kaļesnikava, portāls Delfi.